Te kuulate saadet.
Hetk tagasi sisenes hea külaline. Stuudiosse Jürgen Ligi, Riigikogu liige, Riigikogu riigieelarve kontrollikomisjoni esimees. Tere Jürgen, ilusat suve.
Tere, aitäh.
Te olete sellise olemisega, et te olete saanud kindlasti sel suvel sporti teha, perega koos olla, aga te olete saanud kindlasti ka riigiasjadel silma peal hoida. Ja kuidas see pilt praegusel hetkel tundub, kas see valvas pilt peab olema pidevalt täita võimu tegemiste peal?
Pilt on selline, et spordiga on hästi, aga riigiga on halvasti ja sellepärast kippusin ka täna hiljaks jääma siia. Noh, teemast on palju, et mina vist ei algata neid teemasid. Riigieelarve kontrollikomisjoni puudutab praegu muidugi, et kui see vihja oli, siis esmaspäevane istung, see on erakorraline. Loodame, et sellel lastakse toimuda, loodame, et sinna kohale tuleb ka rahandusminister ja asjaga on seotud väga huvitavad ütleme, aspektid meie valitsemiskultuurist üldiselt ja valitsuse tegevusmotiividest.
Selles ma tahtsingi tegelikult alustuseks peatuda ja tahaks tõepoolest selle teema nüüd algatada. Enne ma küsin ära, et see riigieelarve kontrolli erikomisjonide istungid, need on alati olnud avalikud, neid on võimalus olnud jälgida. Meil on võimalus teiega alati olnud istungid teel kõneleda sellest, mis probleem on tõstatanud, kas näiteks riigikontroll või keegi muu institutsioon. Ja me oleme saanud päris olulisel määral kritiseerida kõike seda, mis on tehtud ja mis on tegemata jäetud. Aga kas nendest komisjonide istungitest ka reaalselt tulu tõuseb peale selle, et me saame lihtsalt seda probleemi teadvustada. Ehk siis teinekord juhtub, et ministrid ei tule kohale, kes on asjaga seotud või siis piltlikult öeldes, kui tulevad, siis näitavad teile pikka ninapõld.
Nii ja naa, sest et ega siin ei võib öelda ka riigikontrolli kohta. Mina ei ole muide olnud kunagi selline 100%-line riigikontrolli hinnangutele takakiitja. Kui ikkagi on endal pädevus olemas, siis kõik kas ministrina või komisjoni esimehena ikkagi sõelun neid seisukohti. Need ei ole kunagi nii mustvalge tõde ja need ei ole kunagi ka nii nagu värske avastus, vaid see on problemaatika, milles siis riigikontroll saab professionaalselt sees olla, aga millel sees olemise kohustus on ka minul riigikogu liikmena või ministrina. Ja nendes komisjonides on olnud selle lüks ajaksul, mis ma nüüd järjest olen olnud esimees, väga olulised teemad, nii või teisiti on nad sellist riigivalitsemise selliseid möödalaskmisi puudutanud ja eesmärk ei olegi nende selle komisjoni kaudu kedagi maha võtta või vastutusele võtta, küll aga vaadata hoita pilt peal sellel, mis teeb valitsus, mis teeb riigikontroll ja kus on tegelikult tõde. Alb külg on muidugi see, et tõepoolest on sagenenud juhtumid, kus ministeri tule kohale ja kõige sagedamine on see olnud rahandusminister, kes õige mitmetel juhtudel me oleme sellega leppinud, et minister on hõivatud inimene ja kui saab temast pädevamaid inimesi sinna, siis ta on tehtud. Mõned küsimused saab vastata ainult minister ja ka järgmine esmaspäev on selline istung, kus ministri kohal oleks äda vajalik, sest ta on ainuisikuliselt teinud asju, mida ta tegema ei peaks, on minu praegune teadmine. Ja selle teadmise kohta on selle teadmise või selle väite ümber lükkamiseks lasub minu arust temal tõendamiskohustus. Dokumentaalselt tõendamiskohustus, et ta on tegutsenud riigi huvides. Mina väidan, ta ei ole tegutsenud riigi huvides.
Me räägime kindlasti sellest istungist ja sellest probleemist, milleks on siis nüüd sõlmitud leping advokaadibürooga Free Sporkling and Sullivan, võimalik huvide konflikt ja mis kõik veel. Tegemist on siis kahe erikomisjoni ühisistungiga, kui rahandusminister on välja kutsutud plaani järgi esmaspäeval kell 2, aga enne jõuame ära kuulata tasuta teadanded.
Te kuulate saadet.
17,5 minutit on kell üle 2, Kuku Raadio saade jätkab ja juulikuu viimasel päeval on hea meel võõrustada Jürgen Ligi, Riigikogu liiget, reformierakondlast ja Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimest. Teie ja Katri Raiki poolt juhitav korruptsiooni vastane erikomisjoni on kokku kutsunud siis nüüd erakorralise istungi, palumaks sinna ka rahandusministrit andmaks selgitusi selle kohta, mis asja ta siis nüüd sõlmis Ameerika Ühendriikide advokaadibürooga. Ma ei ole selle lepingu mõttest lugedes uudised ainult küll. Päris nüüd lõpuni aru saanud, et mida see leping nüüd meile täpselt tagab. Et Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo, mida juhib endine FBI peadirektor Louis Freeh, et millest ta meid siis täpselt nüüd esindab? Millises kaasuses ja mida ta meile nüüd välja nõutama läheb?
Ei olegi aru saadav, et kas on ka mõni aus motiiv asja juures. Et evauseid siin on, algus peale on ju... ütleme viimastel aastatel Martin Helme mitte üksi, aga tal on olnud liitlas, Jaanus Karilaid oli mõnda aega kõige häälekam, Jaak Madis on Artur Talvik ja nii edasi, tegelesid ju võimalt sellega, et määrida siis oma eelkäijaid selle eest, et kunagi Eestis pesti raha. No, kas raha pesti on isenesest ju uurimise all, aga fakt on, et see eelkäijate ajal oli me rahapesu tõrjes sõike paradoksaalne olukord, et see, mis puudutas rahandusministri valdkonda, olime me tegelikult Euroopas absoluutsed liidrid. Meil oli ametlikult kõige parem regulatsioon, see on see, mille rahandusminister, millest vastutab. Ja teiseks meil oli väga innovaatiline finansinspektsioon. Ja et meie tegelikult 2014 tõkestasime, meil oli nagu lahendus olemas sellele rahapesu juhtumite tõrjele. Peale selle, et see on muutuv eesmärk, see tähendab, et rahapesu definitsioon kogu muutub karmimaks, järelevalve karmimaks, bürokraatlikumaks. Me olime 2014 ikka ajast ees, praegu on vastupidi motiividest rääkides, praegu on meil minu arust lõpetamata ja lahendamata veel Euroopa Liidu rikkumismenetlus selle tõttu, et Martin Helme peatas seadusandluse direktiivi ülevõtmise, rahapesu direktiivi ülevõtmise, teiseks me võitleme Euroopas tema isikus siis Euroopa rahapesu ameti loomise eest. Et see praktilised sammud on kõik nagu rahapesu tõrje takistamiseks Martin Helme, aga propagandistlik pool on siis see, et me minevikus sorides püüame mingisugust propagandistliku kasu ja võibolla ka rahalist kasu. Et kaks eesmärki on nimetatud selle advokaadi palkamisel. Üks on Eesti maine parandamine. See on äärmiselt vastuoluline väide, sest et kui me ennast mineviku asjade suhtes seome kas ohvri või süüdlase rolli, nagu on rahandusministri enamik aeg teinud ja ka selles asjas, siis meie maine ei parane. Meie maine ainult seob meid tugevamini nende juhtumitega, mida uuritakse praegu, mille suhtes on kriminaalasjad, aga jääb ütlemata see, mida tegelikult peaks praegu rahandusminister ja peaminister ja juba tükk aega tegema, et me tegelikult olime edukas rahapesu tõrjes. Me olime tõesti innovaatilised, meie finansinspektsioon ja regulatsioon olid väga head. Ja et me tegelikult saime probleemil 2014 pihta, no selles mõttes pihta, et me saime lõime jalakukse lahti, kui mida meil võibolla ei oleks isegi peaaegu õigus olnud teha, aga me tegime seda Danske puhul. Nüüd praegu siis on, üks on siis see nagu just kui maine parandamine, tegelikult ise teise käega siis kogu aeg määrides seda mainet ja teise suupoolega ja teiseks siis kuskui raha nõudmine. Äärmiselt küsitav, et sellised pretsendid, mis on esmaspäeval neid ka küsimusi esitada, millistele näidetele tuginedes arvatakse, et USA tuleks meiega meid käsitlema ohvrina, kellele tuleb siis kompenseerida mingit mainekahju. Sadates miljonites või kümnetes miljonites algus olid see summad suuremad, natuke väiksemaks läinud, aga põhimõtteliselt, et selleks viskasime 3 miljonit ühele advokaadibüroole ja sellel oleks, ja see, kui me sealt raha saaksime, mis oleks tore, siis oleks ebatavaline. See ei ole see, noh, see ei ole normaalne asjaamine. Normaalne asjaamine oleks olnud teha koostööd USA-ga ametlikult. Et seda ei ole, näitab USA saatkonna kommentaar ja sõike sapiline, kõige diplomaatiline, et me oleme nõus, oleksime nõus tegema koostööd Eesti riigiga rahapesu tõrjes. Kui tuli neile esitati küsimus, siis selle viidati, et tegelikult riigi USA endaga mingit rahapesu koostööd ei üritatud teha. Selle asemel siis Martin Helme isiklikult oma poliitnõuniku soovitusel siis leidis USA's viibides ühe advokaadibüroo ja hakkas omal käel eraviisiliselt oma ametkondadest lahus otsima, et kes saaks, kuidas saaks seda enda kasuks pöörata seda rahapesu teemat. See ei ole ministrile lubatud sellised asjad, kui minister läheb välismaale, siis on tal ametkond ette valmistanud vastavalt muidugi tema poliitilisele suunistele mingisugused materjalid, mingisugused soovitused, taustauuringud. Ta lihtsalt läks mingis advokaadibüroosse. Nüüd on jätkunud see asi sedapidi, et siis selle tulemuse, noh, selle eest ta kiita siis oma isalt, et see on eraklase tegevus, eks ole, kahekesi siis seal möllavad. Ei ole üldse tavaline, et rahvusvahelises õiguskoostöödes, isegi kui see on seda viisi, mis on ebatavaline, üldse on rahandusminister see tegija. Seda peaks tegema justiitsminister ja see peaks olema siis koostöös välisministeriumiga. Ei ole, nüüd järsku on siis monopoliseerinud selle teema rahandusminister, kellel puudub igasugune pädevus nii rahanduses kui ka õiguses. Ta läheb lihtsalt kuhugi ja kõik ja me loeme sellest lehest. Nüüd see, kuidas on see Free, see advokaadifirma on välja valitud või advokaat, see on omaette müstika. Et just kui on siis jällegi kuskil kõrvalisi teid pidi valitud välja kolm advokaadibürood. Jällegi kui on selline valik, siis peaks olema see ametlike kanaleid kaudu. Et tulevad mingisugused soovitused, mingisugune välisministeriumi ja mingisugune justiitsministeriumi tausta uuring, eks ole. Ja ei, kõigepealt, nii palju kui mina tean ja ma arvan, et ma tean, on seda jälle teinud siis nagu rahandusminister lahus oma ministeriumist. Valib mingisuguse poliitnõunike abiga välja mingisuguse kolm advokaadibürood. Nendest kaks ütlevad, et ei, neil on huvide konflikt, nad ei saa sellega tegema. Ja kolmas valitakse see tõttu, et ta ei ütle seda. Aga no ilmselgelt sellel Freel on seotud nii Magnitski asjaga kui ka Danske asjaga. Kõik need on ainult õiguslikud nüansid, kas see huvide konflikt, kui tugev see huvide konflikt on. Aga noh, et see on olemas, kinnitab ka minu jaoks noh, ajakirjandusest leitud detailike üks detailidest, et justiitsministeerium on keeldunud andmas sellele advokaadibüroole andmeid. Advokaadi näiliselt on nagu mingi konkurs, aga tegelikult valitakse sellised firmad, kellel on kõigil mingi probleem. Kaks tunnistavad selle, kolm ei tunnista, kolmas ei tunnista, võetakse see kolmas. Ja veel on ka aegnust läbi käinud, seni kuni ma ei ole saanud kätte siis piirangu toimingutega vabereid, võin ma öelda seda, mis millistel järjeldustel ma ise olen jõudnud erinevatest allikatest, et see tausta uuring, mis siis järgnes sellele kolme advokaadibüroo väljavalimisele, soovitas sellist teenust mitte kasutada, sellist advokaadibürood, milles siis valitsus kasutas. Valitsus võttis seda niimoodi, et saadeti ametnikud ruumist välja ja mis on äärmiselt halb tava, sest et see on väga distsiplineeriv, mitte ainult seda, vaid ka selline noh, erialaliselt äärmiselt oluline, et eksperdid oleks juures, kui valitsus midagi arutab. Distsiplineeriv seda pidi, et nendel inimestel on nagu riigisalase luba, nad on kohustatud vaikima. Aga siis sellised küünilised motiivid, mida no, selle valitsuse puhul kogu aeg on põhjust ja selle teema puhul näha, jäävad tagaplaanile, aetakse asja tõesti erialaliselt, et kuidas nüüd asja edasi aeda. Seda tuleks teha ekspertid, õigusekspertid, majanduseksperteid juuresolekul, sest valitsuse liikmete hulgas neid ei ole sellised ekspert. Võib-olla Reinsal on õigusekspert, aga rohkem ma ei tea seal inimesi, keda saaks lugeda ekspertideks. Ja Reinsalu on selles teemas tegelikult ennast taandanud, sest minul teada tema ise 2018 oli esimene, kes mainis seda võimalust, et ehkki küsik raha, aga ta loobus sellest justiitsministrina. Nüüd on juhtunud nii, et justiitsminister on täiesti kõrval. Raivo Aeg ütleb tagantjärjele, ai paha, tegelikult oleks pidanud võtma aktiivse rolli. volitusi oleks pidanud saama mitte rahandusminister ainuisikuliselt, vaid aktiivne roll oleks pidanud olema justiitsministeril ja teiseks välisministeril. Ja nüüd me taatlemegi neid pabereid, mis kas kinnitaksid või lükkaksid ümber selle väite, et Martin Helme survel leppis valitsus esindajaga, keda soovitati mitte kasutada.
Nii, see üks küsimus, mul oli tegelikult veel mõni plaanis, võttis tegelikult väga pika põhjaliku vastusena kokku, aitäh Jürgen. Ma oleks küsinud ka riigivõetud kohustuste kohta, eks siis väga palju laenu, aga annam siis headele kuulajatele võimaluse meie demokraatilises saate osas Vox Populi pärast kella 2:30 lühiuudiseid Jürgen Ligile küsimusi esitada, Jürgen Ligi proovib neile ka vastata.
Te kuulate saadet.
33,5 minutit on kell üle kahe, Kuku Raadio stuudios on istet võtnud Jürgen Ligi. Mees, kes alati ütleb välja ja tema toob välja nad alati nad halvad uudised, nagu ennast reklaamist mul on meelde jäänud. See oli valimisreklaam, aga olge head raadiokuulajad, teil on võimalus küsida küsimusi 6214646 ja telefon on helisenud. Tervist.
No tervist, ma tahan Jürgen eest küsida, te ükskord ütlesite seda, et olemas olev valitsus tuleb likvideerida igal juhul ja vahendeid valimata. Nii, kas nende vahendite oas ka on ka Kalasnikovid? Aitäh.
Aitäh, ma ei ole selliseid sõnu öelnud, ma ei kasuta selliseid väljendeid. Vahendeid valimata või hävitada ei ole minu retoorika ja ma isegi ei kõuta ette, ma väga palju oleks üldse rääkinud võimuküsimusest. Mina räägin kogu aeg selle võimu teostamise probleemidest ja selle valitsuse evakompetentsusest ja siin on mul materjali piisavalt ja kogemusi ja teadmisi, et seda neid hinnangud anda. Aitäh.
6214646, ootame uusi küsijaid ja Jürgen Ligi on stuudios vastamas hea meelega teie küsimustele. Tervist.
Ma väga vabandan, et ma tülitan. Aga ma ei ole kunagi saanud härra Jürgen Ligi või selliste tasemel härrasmesti vitule. Mina olen Tartu Kommertspanka offer, aga ootasin kogu oma varanduse. Tähendab, mul oli seal pärandus, valuuta hoius. Ma otsisin õigusabi Eestist. Otsisin Eesti advokaate. Mitte üks ei võtnud mind kaitsta, mitte ainus. Siis teitsin juristi, kes aitas mul hagi avalduse teha. See oli veel tookord, kui Karetara vast oli elus ja oli protsess. Saatsin tähitult Tartu linnakohtule. Ma ei ole siiani saanud vastust. Kui helistasin ja küsisin, siis öeldi, jah, see avaldus on tullud, see on korrektne, see on pistetud kausta. Ja see on siia maani ainus, mis üks Eesti kodanik on saanud Eesti õiguskaitsel. Ja ma siin juures tervitan ära Helmet, et pöördis Ameerika poole. Et sinul tuli ka Ameerika onupärandus, mis oli surnu viimane tähel. Ja Eesti vabariigi õigussüsteem ei võta kaitsta oma kodanik. Palun vabandust, aga nii see on ja ma ei ole ainuke.
Jah, küsimust ma ei täheldanud, aga proovas elu ära rääkida.
Jah, ma võin seda kommenteerida sedapidi, et Martin Helme kindlasti see valge loobusel päästja ei ole. Ta ise on elanud läbi üsna räpase pankrotti loo, kus seda sisuliselt süüdistati firma tühjaks kantimises. Mis puudutab Kommertspanka, Tartu Kommertspanka, siis mina selle ajal töötasin ise panganduses, aga ei mõjutanud kuidagi neid asju. See on traagine lugu selle poolest, et oleks hetkeks ei olnud veel loodud pankade puhul või pankade jaoks sellised. No ei olnud ka Eestil seda jõudu pankade päästmise või hoiustajate päästmise süsteemi. Nüüd on see loodud. Mina olen selles loomises osalenud. Nüüd on sarnased süsteemid ka Euroopa tasemel loodud ja ma olen taas selle loomise juures olnud. Nii et siin ei ole tegelikult sellist nagu erakondlikku vaadet, mis kinnitaks seda pretensiooni, poliitilist pretensiooni, et olid rasked ajad, kus pankad seiklesid väga tugevasti. Tartu Kommertspanga pankrotti suhtes on vaieldavaid aspekte, aga eelkõige on tähtis see, et see toonane kaupoikapitalism mõneti lõppes väga paljude pankade kas pankrotti likvideerimise moratooriumid, mille iganes, et see on, tuli ka läbi elada ja kannatajate pärast on muidugi tuline kahju, et niimoodi läks. Aitäh.
Järgmine helistaja on nüüd liinil, loodetavasti nüüd ikka küsimusega. Tervist.
Tervist. Rahapesu kuldaeg oli aastatel 2009 kuni 2014. Jürgen Ligi oli minu teada siis rahandusminister. Te rääkisite sellest, kuidas kõik oli eesrindid ja tore, aga minule kodanikuna nagu on täiesti aru saamatu, et millest siis puudu jäi, tähendab, miks see rahapesu toimus sellisel tohutul määral ja nüüd peab selle jälgi nagu uus rahandusminister nagu pühkima, et millest siis puudu jäi, kui kõik oli olemas, eesrindeks seadusandlus, tubli minister, kes 24-7 rahapesu vastu võitles, aga tulemused olid ju kehvad ja rahapesu toimis ja see, miks toimus see rahapesu just Eestis, mitte Soomes näiteks, mis oli selle põhjuseks?
Jah, küsimus väga selge, et loomulikult ma oskan sellega vastata, 2009-2014 oli minu ametiaeg, aga mitte rahapesu kuldaeg. Rahapesu jälgi, noh, minule nähtavalt olen ajanud pigem 2007. aastast, kui Finansinspektsioon hakkas tegema siis sellele, tollale tuli Sampo Panga nime all ettekirjutusi. Ja ettekirjutused seisnesid siis riskihalduses, sest et ega tegelikult rahandusminister ei tegele rahapesu tõrjega sõna otses mõttes. Rahapesu tõrje kui kriminaalkuritegu on tegelikult siseministri valdkond. Teda on poliitiliselt püütud siis ajada rahandusministri kaela, aga rahandusministri valdkonda kuuluvad tõepoolest regulatsioonid esiteks ja teiseks finansinspektsioon, mis tegeleb üldise finantsturu stabiilsusega, mitte kuritegude uurimisega. Ja Finansinspektsioon on 2007. aastast, mina olin selle nõukogu esimest 2009. aastast, siis teinud sellele Soome iljem Taani omanduses pangale ettekirjutusi, et nad võtavad liiga suure riske, välishoiused liiga palju, aga see ei ole veel kuride uurimine, see on see, et te võtate raha, mille tausta te ei tea ja need reeglid on läinud nende aastate jooksul kogu aeg karvimaks, et see, kui hakati seda käsitlema, seda riski ennast, mida ma juba ütlen, et 2007-2009 on mitmed sellised ettekirjutused ja pretensioonid siis Eesti poolt olnud nendele välispankadele, et see, mis tookord oli ainult risk ja hoiatus, sai rahvusvaheliselt arvates 12. aastast ka juba asjaks, mida sai, kus sai sekkuda. Sekkumise koht tegelikult ei oleks pidanud olema Finansinspektsioon, aga meie Finansinspektsioon, nagu ma ütlesin, oli oma siis sekkumise aktiivsuselt, innovaatilisuselt Euroopa liider. Ma ei tea brittide kohta kinnitada, aga eurotsoonis küll ja noh, eurotsoon tuli 2011 muidugi meile, et me sekkusime väga kahe juriidiliselt vaieldaval moel Taani panga tegevusse, kus Taani kui otsene vastutaja aastaid mängis piltlikult öeldes lolli, kaitses oma panka, ei teinud tegelikult piisavat koostööd ja ka see Danske pank ise ei teinud tegelikult sisuliselt koostööd. Mingil hetkel, meil on jäljed selle kohta, aga mul on dokument mul praegu ees ei ole, aga mälus. Anti tõenäoliselt, see on nüüd siis Kilvar Kessleri ka parlamendis öeldud väide, arvatavasti ka eksitati siis Eesti järelvaalet. Aga fakt on see, et taanlastega koostöö ei edenenud ja Eesti lahendas Danske probleemi ära seisuga 2014, ma meenutan, sellel oli mina rahandusminister. Lahendus ei olnud see, et tõestame igal juhul raha päritolu, mida me kuidagi rahanduse poolet ei saanud tõestada. Küll aga ülemäärased riske ja nende ebapiisavat haldamist. Nii et õiguskeskkond tuli tasapisi, liikus selles suunas, et saaks riskihalduse alusel teha ettekirjutusi. Aga selgi poolest oli siis finantsinspektsioon, kes läks jõuliselt panka sisse ja avas seda mädapaiset, kuigi oleks võinud ka juhtuda, et meid kaevatakse kohtusse, kuna otseselt seadus meile neid volitusi selgesõnaliselt ei annud. Loomulikult ei ole see minu isiklik teene, see on finantsinspektsiooni juhatuse teene, aga neid vilju ma jõudsin ära näha. Teine asi on siis see tubliduse, nagu te ütlete või kuidas te seda sõnastasite, 2014. aasta seisuga ametlikult rahvusvaheline rahapesu siis tõrje indamisorganisatsioon Manivel indas Eesti kõige paremate regulatsioonidega riigiks 2014 seisuga. See on ajakirjanduses korduvalt läbi käinud. Küll aga oli nõrgem pool see nagu kuriteo järelevalve probleem, see koostöö pankade poolt ja siis loomulikult oleme meie selles mõttes haavatud, et meil on olid väga hea mainega Skandinaavia pangad ja samas väga käega katsutavalt siis Venemaa naabrus. Kui öelda, et miks siis Eestis juhtus ja mujal ei juhtunud, jah, Venemaa naabrus, Vene sidemed ja prestiised Skandinaavia pangad on ideaalne kombinatsioon. Aga see, et me oleme selle maine külge saanud, et meil juhtus, on suuresti meie enda teene. Näiteks need riskid olid Lätis üle kahe korra suurem, aga välis hoiuste protsent oli meil 20, mingi 22 kõrge hetkedel, Lätis oli üle 50% ja Vene raha ikka otsis eelkõige Läti panku, aga Läti on suutnud selle vaikselt ära allata oma mainet lõpuni määrimata, kuigi on seal ka loomulikult probleeme olnud. Ja ta ei ole läinud selles mõttes nagu poliitiliseks enesetapuks, et me süüdistame siin mineviku eest 11, et noh, kindlasti Lätis oli see olukord näiteks hulleme, sest tal olid nagu veel paremad eeldused selle asja tekeks. Aitäh.
Te kuulate Saaret.
47 minutit on kell üle kahe. Tänasel juuli viimasel päeval on Kuku raadio saates külas Jürgen Ligi. Riigikogu reformierakondasest liige, endine paljukordne minister, seal olles ka rahandusminister, täna siis riigieelarve kontrollikomisjoni esimees. Ja heade kuulajate küsimused numbril 6214646 on teretulnud. Tervist.
Tervist. Selline küsimus, et kas olete mõeld sellele, et võiks riigikogust üldse ära tulla ja hakata professionaalsel tasemel tegelema amatöör tippspordiga? Ning teine küsimus, et kas te arvate, kas te ei leia, et teie Martin Helme vihkamine on jõudnud sellise tasemele juba, et te vajaks ka natuke psühhiaatrilist sekkumist? Aitäh!
No jah, ma ei tea, kas ma pean sellele jamale vastama. Et...
Ei pea,
jah.
6214646, ootame järgmisi helistajaid ja küsijaid. Ja noh, meil on voli küsida tõesti kõike, mida te tahate, aga Jürgen Ligil on täpselt samasugune voliga vastata sellele nii, nagu ta tahab või vastamata jätta. Tervist.
Tere.
Küsige.
Mind huvitab niisugune küsimus, Ligi. Öelge mulle, kas te olete lugenud Isamaa rüüstajad, millega teie erakonnas siin Kallas hakkama sai? Ja mis te arvate sellest raamatus, kui te räägite õiglusest? Aga te minu silmist olete igamine tainapea.
Ei, ma üldiselt, et selliseid maalapikuse või vaktsiinivastasuse või siis Isamaa rüüstamise või sellised raamatuid üldiselt ei loe. Aga alati on noh, küsimus mõistlik panna mingisugune siis sellistes raamatudes olnud väide, et mille üle te tahate vaielda. Tervikuna raamatud hinnata ma ei ma mõtlen, kes selle autor on, neid sarnaseid.
Toomas Kümmel.
Toomas Kümmeli vaadet ma, selga ma üldjoontes olen ju kursis, aga ma arvan, et see vaade on minu jaoks liiga paranoiline, et ma oleks tahtnud seda raamatut lugeda, sest kui õiguskaitseorganid on asjadele andnud hinnangu, siis ei ole ju mõtet nagu raamatuga minna vaidlema nendega, vähemalt mina sellist raamatut, mina usaldan meie õiguskaitseorganeid, mina ei ole muide Siim Kallas, et kui keegi tahab kinnitus, siis ma ütlen veelkord, et ei, ma ei ole Siim Kallas, aga ma usaldan Eesti õiguskaitset ja ma ei ole eriti huvitatud ajaraiskamisest raamatute peale, mis siis vaidlevad õiguskaitse. Aitäh.
6214646 telefon taas eelisõnud, tervist.
Tere, mul oleks selline küsimus, et kui Vladimir Putin peaks mis iganes põhjustel kutsuma Eestis elavad kaasmaalasi tagasi oma etnilisele kodumaale, kas te siis toetaksite seda mõtet?
Ei, ma ei toetaks seda mõtet, et olen ise üles kasvanud meeletus ängis massima immigratsiooni pärast ja ei ole sellest ängist lõpuni vabanend selles mõttes, et ega ma olen hästi tundlik nendes asjades ja püüan ennast siis ümberäelestada kaasaks globaliseerunud maailma oludes. Õnneks praegune migratsioon on siiski suhteliselt vaoshoitud ja piirkondlikult siis hajus, aga noh, majanduslikult oleks ainuüksi majanduslikult tõenäoliselt ka paljud muud sidemed sellises massilise välja rände puhul lagunevad moel, mida me tegelikult ei taha, aga noh, majanduslikult jätaks ikkagi väga suured lõngad meil ja väga suured probleemid. Ühiskond tegelikult ei vaja sellist vabustust. Katsume ikkagi selles mõttes siin elavad inimesed kokku hoida ja koostööd teha.
6214646, võtame veel mõne minuti jagu vastu küsimus Jürgen Ligile. Tervist.
Tere.
Kuuleme teid.
Halo.
Jaa.
Tere, kul oleks üks küsimus härra Jürgen Ligile.
Palun.
Kas siin ei ole huvide konflikti, kuna Jürgen Ligi räägib pidevalt huvide konfliktist nüüd siin selle rahandusministri selle advokaadibüroo, kelle ta valis, siis Jürgen Ligi olles ise sel ajal, kui rahapesu oli, rahapesukomisjoni esimees, ja nüüd ta tegeleb uuesti selle asjaga, mis püüab seda asja päevavalgele tuua. Kas siin huvide konflikti ei võiks olla?
Ei võiks. Kõigepealt mina üldse räägin väga vähe huvide konfliktist ja minu jaoks on kolmanda järgune küsimus, kas konkreetsel advokaadibürool on huvide konflikt. Minu jaoks on esimese järgu küsimus see, kas valitsus ei ole huvide konfliktis, kui ta ämarait teid pidi on palganud advokaadi ja asjale, mis ise on väga küsitav, et need motiivid ju, need poliitilised motiivid teema käsitlusel on ilmselgelt viimase paari aasta jooksul, et aastate tagust olukorda siis kuidagi seal sorkites siis kedagi kompromiteerida, minevikuga tegelemise nimel, et äkki saab see raha, aga põhimõtteliselt maine poolest on see vastuoluline üritus, sest et Eesti peaks tegelikult näitama, et ta sai hakkama ja ta sai hakkama. Me saime paremini hakkama kui Taani selle protsessiga. Nüüd ma isegi ei oska ette kujutada, et kus see minu konflikt võiks praegu olla, kui ma võin ajada rinna ette, et rahanduse valdkonnas olid meil õnnestumised rahapesu tõrjes. Rahapesu faktid ilmselt kriminaalasjade käigus leiavad kinnitust, aga see osa, mis puudutas siis rahandusministeri rolli, ehk regulatsioonid, nagu ma ütlesin, tunnistati Euroopa parimateks täpselt minu viimasel ametiaastal. Mina ei ole ühegi selle regulatsiooni autor, aga ma vastutasin nende eest. Ja teiseks, meie FII on Euroopa priimus, jällegi inspekteerimise endaga minister ei tegelenud, aga olles nõukogu esimees ja valides pädevat juhatust, ei ole tal mitte midagi häbeneda, et selles mõttes ma ei näe üldse mingit probleemi. Me tegelikult ei tegele ju rahapesu tõrjega, me tegeleme mingisuguse arusaamatu otsuseme, otsustamismehanismi ja arusaamatu afääriga, mida ütles muid advokatuuri esimes. Et see on afäär, mida see palkamine, see 3-miljoniline palkamine, ajakirjandusest käis läbis 3 päeva eest umbes, Postimehe veergudel mu meelest oli pealkirjas, vaadake järgi, advokatuuri esimes ütleb, et see oli afäär. Võibolla see sõna oli mingi sünonüüm, aga minu arust see sõna oli afäär. Nii et ma ei näe nagu enda puhul üldse mingit võimalust, et oleks midagi konfliktis seuras, kui ma selle teemaga edasi tegelen.
Me ei jõua vist ühtegi küsimust parokan on vastu võtta. Küll tahaks küsida saatejuht ise lõpetuseks. Praegu on nüüd aktuaalne see, et me peame rääkima jälle üsna suuresti kasvavast nakatunute arvust. Me vaatame murega eesseisva suve teise poole, sest me tahaks ikkagi vabaühüritustest osa saada, kes aktiivsemalt, kes vähem, kas või pealtvaatajatena. Aga praegusel hetkel, mis oleks teie soovitus, no ütleme siis täitevvõimule, piiramaks ikkagi nii palju kui võimalus on selle halva viiruse levikut. On teil mõni soovitus antud?
Oi, ma olen sellest päris palju kirjutanud ja ma kirjutasin ka Postimehes juba märtsi keskel, kui tuli eri olukord, et provotseeriva pealkirja all selles kriisis ma tahaks elada. Paljud inimesed ei saanud sellest aru, paljud olid muga väga nõus. Et see oli äärmiselt populaarne artikkel, muide soovitan üles otsida ja selle mõte oli ikkagi see, et meil ei ole võimalust ühiskonda pikalt lukku panna psühholoogilistel ja majanduslikel põhjustel. Ja see selgus üsna ruttu. Psühholoogia mõttes inimesed hakkasid, ühiskond hakkas ise avanema, kui päike välja tuli piltlikult öeldes, aga majanduslikult ka ei ole võimalik, et me paneme sotsiaalselt üldiselt. Me ei saa inimkontaktidest loobuda. Küll aga me saame erinevaid ettevaatse abinust rakendada, et distantseerumine on üks, eks ole, hügieen on teine, aga paljud need otsused, mis siis kevadel langetati esimese hooga, suhtes ülepäeva kaela ja tihti ka rahvusvahelise selle WHO, ka tervishoiuorganisatsiooni soovitustele vastu, ju uuesti käiku ei lähe. Nii et uus taktika ju valitsuselgi praeguseks on, kes alguses noh, eriti siis nagu Elmede soovitusel tahtis kõik lukku panna ja kõik ära keelata ja pakkus väga lihtsalt retsepte, tegelikult on noh, nagu paindlikume mõistlikume, et haiglate üldist või plaanilise ravi sulgemine ei, ilmselt ei tule enam kõne alla, erameditsiini sulgemine ilmselt ei tule enam kõne alla, koolide täieliku sulgemist, mida tookord seati kahtluse alla WHO poolt, tõenäoliselt ei tule näiteks. Ja me peame tegelikult leppima sellega, et see viirus jõuab igale poole. Ta ongi nagu tolm, tungib igalt poolt sisse, kui ühiskond vähegi toimib. Et keldrites elades me sureksime sinna, aga isegi keldrites, isegi hoolde kodudes, eks ole, kes on eri tähelepanu alle ja riskirühmad, ta ikkagi kipub jõudma. Nii et sellised, kus öelda siis sellised täppismeetmed on see ja noh, me oleme praegu ühiskonnaks elukohapalt targemad ja me kuuleme ka valitsuse poolt juba targemat juttu, aga mina kuulasin tol korral märtsis virolooge. Ma kuulasin teadlasi arste ja sain kinnitust oma tunnetusele, mida ma erinevaid distsipliine õppides olen, et me ei saa loodusest seda pidi jagu, et me isoleerime ennast. Me peame taga elama, õppima ja seal hulgas ka leppima sellega, et tasapisi meie kogukonna immuunsus peab olema üks pidureid. Noh, kui tuleb vaktsiin, siis on see lihtsam, aga vaktsiiniga ei pruugi ruttu minna ja vaktsineerimise endaga läheb väga kaua aega.
Aitäh teile Jürgen Ligi selle tunni eest Kuku Raadio saates ja ka kuulajate seltsis. Edu jõudu, ilusat suve jätku.
Aitäh.